Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Петыцыя супраць выязнога мыта сабрала ўжо 10 тысяч подпісаў. Заўтра Віцебскі абласны суд разгледзіць касацыйную скаргу доктара Ігара Паснова. З мяса свіней, канфіскаваных з першай зоны небяспекі, будуць рабіць каўбасы і тушонку. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Расійскі план па ўсталяванні міжнароднага кантролю над хімічнай зброяй у Сірыі перададзены Злучаным Штатам Амерыкі. Пра гэта паведаміў расійскім журналістам у стане неназваны дыпламат, які суправаджае міністра замежных справ Расіі ў паездцы ў Казахстан. Гэты план кіраўнік МЗС Расіі мае намер абмеркаваць дзяржсакратаром Джонам Керы ў Жэневе, куды Сергей Лаўроў прыбудзе заўтра 12 верасня. У аўторак прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў вывучыць прапанову Расіі ад перадачы наяўных у Сірыі запасаў хімічнай зброі пад міжнародны кантроль. Пры гэтым Абама папярэдзіў, што пакуль дыпламатычныя захады не далі сваёй эфектыўнасці, узброеныя сілы ЗША будуць гатовыя нанесці ўдары па ваенных аб'ектах у Сірыі. Тым часам Францыя заявіла, што будзе дамагацца эфектыўнага кантролю над запасамі хімічнай зброі, які знаходзіцца ў руках сірыйскага рэжыму. Прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд пацвердзіў сёння рашучасць Парыжа прымяніць санкцыі супраць Асада і прадухіліць паўторнае выкарыстанне хімічнай зброі. У Парыжы адбылася экстранная нарада кабінета міністраў у абмежаваным складзе, на якой абмяркоўвалі пытанні абароны. У нарадзе ўдзельнічалі акрамя кіраўніка дзяржавы прэм'ер-міністр, міністр абароны, замежных і ўнутраных спраў і начальнік генеральнага штабу. Прэзідэнт склікаў нараду пасля таго, як прызначанае на аўторак пасяджэнне Рады бяспекі ООН было перанесенае на нявызначаны тэрмін па ініцыятыве Расіі. Менавіта на гэтым пасяджэнні французы збіраліся прадставіць свой праект рэзалюцыі па Сірыі. Напярэдадні кіраўнік МЗС Францыі Ларан Фабіус прадставіў ініцыятыву Парыжа, якая прапануе ў прыватнасці стварэнне міжнароднага механізму для расфармавання сірыйскай праграмы ў галіне хімічных узбраенняў. Злучаныя Штаты Амерыкі будуць заставацца пільнымі і абараняць сябе ад магчымых нападаў, заявіў сёння ў гадавіну тэрактаў 11 верасня прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён прыняў удзел у жалобных мерапрыемствах у памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў, якія 12 гадоў таму ўзрушылі ўвесь свет. Хоць зауважыў Абама прымяненне